harreman afektibo sexualen inguruan hitz egin behar dugu jarraian, izan ere orain gutxi argitaratu da Kaixo Maitiak, ba, interneteko euskaldunen harremanatarako guneak eta Aztikerrek, ba, elkarlanen egindako ikerketa 2020ko Euskal Herritarron harreman afektibo eta sexualen buruzko ikerketa argitaratu dute, eta horri buruz gehiago jakin nahi izan dugu, datuak eta gertuagotik ezagutu, eta horretarako gonbidatu ditugu, alde batetik Kaixo Maitiako Iñigo Arandia daukagu telefonoan. Egunon, Iñigo.
Egunon,
eta beste alde batetik ere bai, eta datu hauek ulertzen lagunduko digulakoan, Olatz Berastegi, seksologo eta psikoterapeuta daukagu telefonoan ere. Egunon, Olatz.
Egunon, bai.
Egunon, ia, sartuko gara pixkatxo bat datu hauetan, hainbat kontu ezberdin aztertu dituzue, galdera izugarri pila zeuden ere ikerketa honetan, baina Iñigo, lehenengo galdera behartua, zergatik egiten duzue hau edo ze helburu dauzkazue ikerketa honen hau egitearen atzean?
Bueno, ba, gure helbura, bueno, lehenikiten hau 2016an egin genuen lehen aldiz, webgunea beraren eraldaketa batekin eta berritze batekin blogari sortu genuen eta ekintzen atala ere sortu genuen. Eta nahiko azkar behin aldaketa hori eginda, egin genuen 2016an sexu-inkesta deitu geniona, edo Euskal Herritarron harreman afektibo eta sexualen inguruko ikerketa Aztikerrekin batera. Eta horren arrazoia izan da bizkat, guk webgunea berez eduki zornitzea ere, eta baita ere guk guri buruz itzeteko gure itzateko. Horrelako gaiak nik uste interesatizten dutela, eta importantea dara gure ikuspegitik kontatzea gozar nola diren ere, euskeratik egitea bidez, eta euskaleratik egitea ez, eta ez agian, ba ez dakit, preservatibo fabrikante internazional batek momentu batean oliburuzko Espainiako datu batzuk eman eta hor baiten txokon batean ego Espainiako datu batzuk azaltea ez. Eta hori nik uste guretzat garantizia ere badala, eta bueno, bai, hori eta edukiz hornitzea webgunea bera, eta bueno, tira sortu ditugu beste eduki batzuk, transmedia edukia, ba, podcastak ere sortu ditugu, eta bueno, hortan ari gara.
Bai, ikusi dugu zu zeu puntu eusekoekin elkarlanean ere aritu zaretela, Beñat Jatxenbarekek aurreratu zigun hori ere aurrekoan. Olatz, galdetu nahi nizun hori Iñigoren azalpen hau ikusita, eta ikusten dugu ere interesgarria dela gai honetaz hitz egitea, ez dakitzuk impresioa daukazun gutxiegi hitz egiten dugula, edo tabu gaiak izaten direla hauek batzuetan oraindik.
Bai, bueno, tabu edo ez dakit, interesgarria da Iñigo kaipatzen duena, ez? Askotan hitz egiten dugu broma moduan edo, ez? Tabu baino gehiago broma edo, broma edo izkutuan, ez? Baina argi eta garbi gutaz, gure harremanetaz, gure desiotaz, eta ba, espazio gutxitan hitz egiten da. Eta honek laguntzen badu, ba, pixkat esploratzeko, ikusteko, eta, bueno, aukera emateko, benetan, ba, hitz egitea, ez? Gure desiotaz, beldurretaz, gogotaz, ba, ze ondo.
Ba ez, aukera hauek irekitzea ere eskertzekoa da, eta zehazki gainera euskal jendarteaz hitz egiten duena, ez? Iñigo, oker ez baldin manago, ezagit ez dut uste baldintza izan zenik, baina euskal hiztunak dira gehien aztertu dituzuenak gutxienez, kontatuko diguzu pixkatxo bat metodologia nolako izan den?
Bueno, guk lehenik eta behin gure asmoa izan euskal herritarrona izatea, eta, bueno, hizkuntza realitatea euskal herrikoa badira hiru hizkuntza ditugula, eta ikerketa bera hiru hizkuntzatan zabaldu genuen, bai 2016an da bai 2018an, bai 2020an markatu. Baina, bueno, gero azkenean metodologikoki, Aztikerrek hartu zituen, eta jaso genituen erantzunen arabera, lagin baleko bat atera behar du hortzik, eta bueno, ba, kopuru gutxi bali madura ikarraletik edo frantxesez edo zatu dituztenak, edo ez dakit, kasontan edo gaztelerazkoak ere laginak txikiak zian, gaztelera zerantzunakoak, horrek anatazen dut beste estrangulazio bat nola esateko, beste lagin bat ez, eta gure kasuan lagin, azken lagin hori, eta ikerketak erantzuten dion lagin hau, izango litzateke 1864 urte arteko euskaldunak eta euskal herritarrak, ego euskal herritarrak. Horren horri heldu diogu, bueno, zintzotasuna jokatzeko ikerketa bera egin, hala, eta euskal herritar guztionak, eta kasuntan, gehiago euskaldunena, 1864 eta egualdeko arianak.
Bai, ez beste lagin edazu beste sektoretaz ez zegoen datu nahikori, ba, kontutan hartuko dugu lagin honi eragiten diola, hemendik aurrera elkarrizketan hitz egiten dugun guztiak edo aipatzen ditugun datuek lagin horri eragiten diotela. Inigo, sartzen hasi nahi nuke jadanik aipatu dituzuen, bueno, ikertu dituzuen atal ezberdinetan, lehenengoa bizitza afektiboari buruz galdetzen zenuten edo galdera sorta bat zegoen, euskaldunon edo aipatutako lagin horren egoera afektiboa zein den, zein izan dira jaso dituzuen erantzunak?
Bueno, erantzun garantizuna informazio horoko horbetzela izan betzatzea, bueno, afektiboki deko aseleteta edo gaudela. Memoriz rakizkiratu guztiak, baina bai zazpiren bueltan usatzala bataz beste mandako erantzuna. Eta afektiboki bai da, bueno, jende zoriuntza da, guretzat importantea zen, ikerketa guztantzea pixkat errealidadea zein dan ikustea, hori da, diagnostiko txobat egitea, eta naia edo zen izan ziteken desioa, naia, errealitatearen arteko talkako garrakalak bat duen ikustea. Hori izan da pixkat galdera askotan eta tal lau atal ditu, lau atal nagusi ditu ikerketak, eta hor bat zuen atal guztietan joko hori ez, dikotomia hori, zein da realitatea zure errealitatea eta zen izango izateke zuen naia, bai, afektiboki, seksualki eta bar, bai. Eta bueno, hori da lehenengo, importantena bai, afektiboki, zorion txuak edo azeleteak gaudela, eta gero bai, ba, harreman afektibo desiatuena edo nahiago duena duguna, bai dala bikote harreman bikotekoa, hau da, harreman itxia, bikotekoa, eta ba, horrek gutxi horre bera bai ez zaten dugu, ez aurre ikusi zaitekena edo aurrez espero zitekena. Badago ere, harreman irekipiko joeratxo bat ere, ikusten dala, eta, bale, bueno, orokorrean, esan dezagun, neko klasikoak bakarela zentzorretan, euskaldunak, eta horre lartu dugu.
Bai, ez hemen ikusten ari naiz datue, euskaldunen 148%-ak harreman itxia daukala, eta, bueno, irekia, ba, 107%-ak bakarrik, ez dakit, anekdotikoa gian ez dugu esango, baino askoz leku txikiagoa hartzen duela, ez? Olatz, ez dakit, ze iruditzen zaizun, bai, galdetzea, ez, egoera afektiboa, zoriontsuak direla euskaldunak edo lagin honetako euskaldunak gutxienez beren egoera afektiboarekin, hori ere ez dakit pertsepzio edo autopertsepzio kontua izango den, eta ja ze iritzi duzun ere, harreman eredu hegemoniko honen inguruan.
A ber, bueno, autopertsepzioa baina horretan, ez? Bizipena arabada ez dugu zalantzan jarri, importantea da norberak ze bizipena duen, ez? Bere realitatea, eta bueno, hori datu, ba ona da. Hegemonikoan Bueno, ez dakit kultura batean bizi gara, edo ez dakit, ez, hor gauza asko daude, gauza da, askotan etiketatzen dela, ez, hegemonikoa negatibo bezala, eta nik zuen, bueno, pues, hegemonikoa da, urte pila bat kultura batetik datoz, eta baita ere realitate bat da, gizaki erlazionala gara, pertsonak binkuloak ditugu eta harremanak behar ditugu, eta egia da, bi erregiago dela hiru baino, ez? Hori ere bada errealitate bat, esan nahi dut faktore asko elkartzen dira, ez nahi zauzartzen ez eta zein den faktore garrantzitsua hori eragiten duena, baina hori da errealitatea. Bai, bai dago, ba, bueno, ba, gian orain beste eredu batzuk irekitzen ari dira, eta, bueno, baina gaindikan ere ez daude inbeste sozializatua edo nola jarri jokuan ez da inerrexa, esan nahi dut naiz eta nahi bat edo dezio bat izan, errealitatean, zaiagoa da, ba, irunkote bat edo daukote bat, harreman ireki bat aurrera matea bikote bat, baina ja bikoteak nahiko zailtasunan ditu, ez? Egunerakotasunan norbera, bestea eta hori guztia iruditzen zaitere hor badaudela zailtasunak edo, bueno, ez dakit, ez? Denbora izan behar duzula, ba, bikote harremana zaintzeko, bikote harreman batean egoteko eta gaur egun, ez? Gorko gizartean denbora falta ere, bada ezaugarri bat, orduan ba, faktore asko daude, baina esango nuke, ba, bai, ala dela hegemonikoa da, baina arrazoi askoren gatik, ez? Ba, gauza bai, epaitzen dugunean, obeago do, gerrago aldakit, norberak ikusi da du, eta bai, interesgarria da, eredu ezberdinak edukitzea, eta eredu, eta pues, norbera jungo da, ez? Bilatzen, aurkitzen, ezakit, hori da, interesgarria.
Ez, gauzak ondo egiteko modu asko egon daitezke ere harreman eredua dena delakoa izan da, aipatzen genuen bigarren aldia dela, sexu inkesta hau edo egiten dena, 2016an egin zen lehenengo aldiz, eta inigo ez dakit, agian kasu honetan galdetuta, edo egoera afektiboari, edo harreman ereduei begiratuta, ea aldaketarik ikusten duzuen, edo jaso dituzue bilakaeraren datu interesgarriak, edo aldatzen ziren gauzak?
Bueno, baizan, asierako asmo baizan, agian hori lortzea, bilakaran bat, lau urtetan bilakaran dirik ere ezin da eman, hori horrela da. Eta guk ikusi dituguna, bueno, adibidez, harreman afektiboaren inguruan, eta harreman, zerintasun maila afektibo eta seksualaren inguruan, zerbait hobetu dela ikusten da. Aipatu nahiko nuke, importantea da, iritzen zait, galdeketa hau egintzen, justu pandemia larrial egoera aurreko hilabetean. Hala, lakin guztia, hono gendikan, zoriontzak ginen gara horretan, esan dezagun, gendikan lasai musikorik gabe ibili gintezken gara joietan, eta osasun arazorik zegoen gara joietan, eta galdetek guztia orduan osatu zen. Orduan, hori importantea iritzait, importantea iritzait ere, esatea, ikerketa erabat anonimoa izan dela, hola, online egiten eta anonimoki betezuko aukera izan dela, eta hortarako baliabide tekniko garrantzitsua jarri ditugu. Eta horrek eman digu era aukera erantzun handana jasotzeko. Kasu honetan, bataz beste, zortzi bat mila pertsona sartu ziren ikerketa betetzea, eta bataz beste ikusten badia txostenan bertan ikusiko dugu 4.000 pertsonetik gorak erantzun zula, azken lagin horretatik erantzun bakoitza. Evoluzioari buruz galdetu jatzu 2006-2008, eta ikusen dianak guk aztikerrekin ateratuko onduriak izan zen gehiago daukala laginarekin zer ikusia eta ez agian beste beretako evoluzio bat.
Zer esan egin zuen?
Bueno, esan behar da, azkenien ez dala kontrol talde bat jarritan bat egiten zaiola, baizik eta egiten dala, bueno, botatzen da ikerketa bat gizartean eta betetzen du betetzen du. Eta horren daitezke aldaketatxo batzuk du daitezke. Bai izan behar dut ere, harrigarriki kasu batzutan datua kalkatzen dala, 2006, no? Bikoma, adibidez, azaltzen dut zenbaitasunez izan nahiko zen dituzke seksu harremanak astean, eta atatzen dut 2008, bai 2006 eta bai 2008, ez? Horren badaude, guri alde batetik ematen dugu, bueno, konfiantza ondo egindako ikerketa bat dela, baina ezin dugu ere hartu, ikerketa zientifikoa bat. Kontrol talde bat jarretan bat egiten zainoan, baliatzatzen da,
bai? Bale, ulertzen dugu ez, laginak ere, zeinek erantzun duten azkenean asko baldintzatzen duela, ezin dela guztiz egiazkoak edo arrizkoak bezala hartu datu hauek, eta esan bezala ez, oraindik hala ere, laginaren kontu hau kontutan hartuta ere, goizegi dela laburtetan bilakaera argi bat erakusteko, agian jarraitzen baldin baduzu ere sexu inkesta hau egiten, alko dugu bilakaeraren beste datu interesgarriren bat atera aurrerago. Jarraituko dugu aurrera esaten zenuen ez, otsailean egin zela ikerketa hau, edo datuak otsailean bildu zirela, oraindik zoriontsu ginen garai haietan, eta honek ekartzen dit, ba, azkenen inkesta honetan daukazuen bigarren blokea, internet bidezko harremanak dira, agian pandemia hasita gero, galdetu izan ezkero, aldatuko ziren erantzunak ere, internet bidezko harremanak, imaginatzen dugu, edatu direlako egin batean pandemiaren eraginez, internet bidezko harremanen bloke honetan ze erantzun jaso dituzu edo zein dira nabarmentzekoak inigo?
Bueno, guretzat ondorio nagusia hemen izan da, aitortzen zaiola, bai 2006-an da, bai 2008-an, nabarmentzia aitortzen zaiola, internetari harremanak bilatzeko edo topatzeko aukera errazten duela, aukera hori errazten duela, hori nabarmenki jartzen da. Eta era berean galdetuta ea inoiz izan duen internet bidezko harremanik edo eman dion aukerari horrelako plataforma edo horrelako webune, aplikazio eta darrei erantzun nagusia izan dela ezuzkoa. Hola, nik ustez badagoela jakin badakigu laguntzen dutela, baina oraindikan pausa hori emateko agian lehenu esan dagoen, ba, pixkat konservadore gogea, edo bueno, badaukagu horrelako retizentzitxo bat, edo badaukagu horrelako bueno, ba, internetarekin zerikusia dutan, estigmoiek, eta nik uste torru badagoela oraindikan txertatuak, eta nahiz eta pixkanak hori ere aldatzen duan. Eta hori da, guretzat eta musiki hori izan zen gure ondoria, ez? Grafiko baten jarri dugu, bi galdera gustatu ditugu, bai, aitortza hori, bai, ez gozo positiboa dela, nire plan, eta marrak edo ematen dio aitortza hori internetari, harremanak bilatuko leguan, eta uneko hogeita hilua uste zala, benetan, aukera ematen diona, ez? Horrelako presa bati.
Ez, agian oraindik kostatzen zaigu, ez dakit olatzuk zure esperientziatik nola ikuste dituzun internet bidezkoak, edo oraindik ez dauzkagun guztiz normalizatu da, ez oraindik kostatzen zaigu onartzea horrelako estiloko mekanismoak erabiltzea.
Bueno, nik uste aldatzen ari dela, ez? Bai egia da, ba, pandemia honek asko aldatu du, ez? Hau da, oraindik ere bai egia da, ez, tendentzia, bueno, konservadoreagoak edo, bueno, ez dakit, zaiago hemen oraindik ez aurrez aurrekoa edo internet badaukalako kutsu negatiba, baina esango nuke pandemiak era bat aldatu duela hori, ez? Eta, bueno, joera aldatu dela, ez? Aukera bat bezala ikusten da, nik esango nuke urrengora urtetan tendentzia hori, ez? Eta berri inkesta bat egiten ba, dute ezin egoketa ikusiko da tendentzia hori, ba, aldatu dela, nik ikusten dut konsulta, ez aukera gehiago ematen zaizkio, modu bat da, modu interesgarri bat, beste modu bat dela, ez? Azken bainen, hor, zailtasuna dago horren atzetikan eta zertarako erabiltzen dugu, baina berdin du edozein harremana, nik uste dut, ba, bai, aukera onak ditu, ez, jende berria ezagotzeko, txarra da, pentsatzea ez, aukera pila bat ditugula, ez, edo harremanak dela, ez dakit, ez, pertsona fantastik hori topatzea, eta posori bilatzen etengabe egotea, eta hori ez existitzen, ez, harremanak ez dira reixak, edo, bueno, dira zerbait bilatzen duguna, baina harreman batean egotea, suposatzen du, ba, baranketa bat egin behar dela, ez, eta hola, pertsona fantastik hori, eta hori agian kosta egiten zaigu, ez, binkuloan, nik uste dut, badagola beldur bat ere agertzen dela binkuluari, konpromisoa edo, besterekiko harremanari. Internet hor dago, ondo dago, arriskoa daukana do, hori ez. Mundu fantastiko horretan erotza edo pentsatzea, milak aukera ditugula.
Ez que pixka etxo bat olat, nik ere galdetzen dut, pixka nire onartuta pixka konservadore jartzen naizela horrelako kontuekin. Ez epaituz bestea, gertuko batzuk ere ibili dute, eta bueno, ez daukat binungo arazorik, baina bai ematen dit, nie, hor pixkatxo bat, eta hor ikusten duzu ez, milaka aukera daudela, hor ere alde batetik izango da, bikote erregularrago edo ja oinarrituagoa, finkatuagoa, zailtasunak egongo direla hori lortzeko, baina bestela ere ez dakit impresio ematen didan, hainbesteko erreztasuna, hainbesteko eskaintza, ja, kasi giza, konsumo dinamika batzuetan sartzen garela, ez dakit joera hori ere ikusten duzun.
Bai, hori da arriskua, ez baina gizta konsuma, baina igual, epaitzen dugu konsumo aldetik, eta nik esango nuke oinarrian, bale, konsumoan dagon, baino, dara, ze beldurra sustatzen, zetan edo, gizakiok ez, binkuloi funtzioari harremanan egoteari, baita ere, diogun zailtasuna, ez? Eta hor, eta que no rebe identidade galtzea, konpromesua, mina jasotzeari, eta orduan, honek internetek egin duena, ba hori, ez, ba, konsumo hori ireki, eta denbora guztien, ba hori, ba, gu ere, maitasuna, harremanak eta ligoteo, konsumo produktu bat bihurtu, eta horrek bai dauka arrisku bat.
Ez, nola bizi ditugun harreman hauek eta nola bilatzen ditugun, hori ere adibili beharko dugu. Aurrera jarraitu nahi dut datuekin, denbora emateko bat pixkatxo bat orokorrean aipatzeko ikerketan landutako datu guztiak, inigo galdetu nahi dizut urrengo atala, bizitza sexualari buruzkoa da, orzea aztertu duzu harreman sexualen maiztasuna edo nahiak eta horrela zein izan dira aurko emaitzak?
Ba, hor pixka denetarik ere, masturbazioari buruz ere itzen dugu, prostituzioari buruz itzen dugu, itzen dugu, bueno, ba, denetatik ataltzabalena izango da ziorren kau, eta berri ere, pues, ba, desio sexuala, behar sexuala, asebetetze sexuala, eta horrelako gaia joratu ditugu nagusiki, bai, eta hemen ikusi dugu, bueno, lehenengo goiburua, edo esan dezagun da, zoriontasun maila sexuala, afektiboa baina zerbait berago dagola.
Zerbait beherago esan duzu, baxuago.
Bai, puntu zerbait, ba, uste zazpiko malau zala asebetetzea afektiboa, eta edo zer interesan baina afektiboa, eta 6,2 asebetetze seksuala, bai? Zorientasun maila seksuala, hori bat beste zatu da, puntu pasatxo, azpitik, eta hau nahiko replikatzen da, joera hau 2016koarekin ere, bai? Zerbait hobeto xego atera gau, hautengoa, zoriontsuagoa bai afektiboki eta bai sexualki, baina lehen esan dudan bezala, behar zeruzela gozo antzekoak, hau da, bataz beste galdetzen genuen zemestasun egin genituen harreman sexualak, astean edo hilean edo, bueno, hor galdetekian azaltzen zian aukera gureinak, eta datzen da bat astean behin edo izaten ditu harreman sexualak, eta nahia berriz 2,3 aldiz nahiko genuke, hau da galetan genuen. Zenbait zasunak izaten dituzuen, eta zenbait zasunak gustatuko litzaizuen seksu harremanak izatea. Uh-huh. Lehenengoari bat azeste bat behin, astean behin erantzuten dute, eta nahia bezala edo desio bezala erantzuten dana da, iru, astean iru. Uh-huh. Eta tartean, biak parekatzen ditena masturbazia. Hori ere galdetzen dut, galdetzen dut, zenbait zasunez masturbazen zara, eta teatzen dan biko mali, horretu zara, edo duan. Izaten dut egun harreman seksuala, gehi masturbazen garenak, ematen du azkenen behar ditugun seksu harremanak, nola baita esateko, nola, neko errezkeri batean erantzun.
Bai, ez titular orokor bezala hartuta, eta hor, Inigo, genero aldagaia sartuta aldatzen dira emaitza hauek, izan sexu praktika egunerokoan, edo masturbazioan, edo nahietan, aldatzen dira?
Aldatzen dira, baina ziurrenik ez pentsatzen edo usten dan bezan beste. Hau da, gizonezkoa beti nahi dula eta gehiago nahi dula, eta emakumezkoa betula gehiago nahi, edo gizona bezan beste nahi. Datutan azaltzen da horrelako zerbait, baina ez eta hain nabarmena. Kasuetan eko parekatua ikusten da bai nahia eta bai izaten dian harreman sexualen inguruan, bai masturbatzen inguruan, eta ikusten hor aurreiritzi batzuk puskatzen ditula, ikerketan emandako erantzuna. Eta onartuak gizonezkoek erantzun dutela gehiago, baina ez horrein ez da.
Ba ez, agian uste baino gutxiago dela hor ezberdintasuna esaten zenuen, eta pixkatxo bat hortik tiratuta ere olatzuri galdetu nahi nizun, ba bai orain sexu nahiari buruz eta horrela, baino gero euskaldunon inguruan, eta nola lagin hau oso euskalduna den kasu honetan, zenbat mito egon diren horren inguruan ere, ez dakit esaten guk sortuak izan diren, edo kanpotik jarri dizkiguta, baina Euskal Herrian ez dela txortan egiten, horrelako zenbait mito badaude ez, bolo ibili direnak, agian gaur egun gutxiago entzuten dira, ez dakit zuk nola sumatzen duzun, indarrean daude oraindik mito hauek, badaukate oinarririk?
A ber, bueno, indarren badaude batzuk, oinarria. Nik uste dut, oinarria, estereotipo guztiak, oinarri bat badute. Beste gauza da, jakin behar dugula estereotipo horret atzetik ikuste, baina estereotipoak oinarri bat izaten dute. Oinarrian nik uste dut zer ikusia dauka adierazpenean, Zagen, euskaldunak gure adierazteko moduak, gure desioa eta hori ez gara inespresiboak, edo espresio mota bat daukagu, Eta igual hortikan egiten da irakurketa bat, ez dakit, malode beste herrialde batzuk, latinoak, edo argien, beste espresio mota bat, korpuzkeran mugimendua, beste batera saltzen dute, eta hortikan ere ikitzen dira nola baiteko joera batzuk, mito batzuk, bueno, pentsatzen dut estereotipo espaino aratago gauza askoz gehiago daudela, baina estereotipoak beti izaten dutela oinarri bat begirada batena, Importante da begirada hori irekitza eta zatea, hortika aparte bai badaudela joera gehiago, baina badago, bai, egia da, eta oraindik ere hori gertatzen da, Bagian, hemen ez zailtasuna ligatzeko garen, edo beste herrialde batzutan beste modu batera bizitzen dituzte harremanak, eta hori gertatzen da.
Bueno, interesgarriak dira datu hauek berdinez, ikusteko ze nola lotzen diren agertutako datuak guduazkagun impresioekin, hemen gehiago kostatzen zaigun harremantzea edo ligatzea, ea ze zailtasun dauzkagun, ez ditut ezagutzen asko beste herrialdetako egoerak ezagita, han igual oso erresa izango da harremantzea hitz egitea, egia izango da ere guagian pixkatxo bat itxiak garela horretarako. Basan nahi dut aurrera, olatz badaki dalako zu laister joan egin barko duzula,
beraz? Bai, 2 minutu, bai.
Bai, nahi bai ez zu agur esango dizugu ja, edo bestela azkeneko...
Bai, perfecto, bai, nahiago dez, bai.
Bai, eskertzen dizugu ere, tartean barte izana guretzat eta animo lanean orain, bale, eskerrik asko olatz.
Bale, eskerrik asko zuei, agur.
Ondo segi.
Agur, olatz.
Eta hemen jarraituko dugu Inigorekin kasu honetan azkeneko atal bat, zuk denbora baldin badaukazu aztertu nahi dugulako, aztertu duzuen azkeneko blokea edo galdera sorta harremanetako leialtasunari buruzkoa. Izan da, ze datu jaso dituzu bertan edo ze nabarmenduko zenuke hor?
Bueno, hor ikusi duguna ere, lehenik eta den leialtasuna bera edo termino bezala, ez da, kaxemaitia puntu zen berezik gustatzen zaigun termino bat, baina bai irentzen dagoen eta oaztikarekin itzen eta metodologikoki bai irentzen dagoen mundu guztiak ulertzen duen zerbait dela eta garrantzitsua izan daiteken gai bat badela. Momentu batean berriro ere talka edo arrakalak ikusteko errealia eta desioaren tartean. Ez? Osa, horri zen edo harman itxiak, irikiak, iteten dugu sexu maiztasunaz, desioetaz, eta leialtasunak edo desleialtasunak badu ere hortik. Esan ditut, desleialtasuna ematen da zerbait falta dalako harremanean, edo zerbait gehiago bilatzen dalako, edo badaude hainbat, arrazioen nahi dezke, baina guri interesgarri egiten dugun hori aztertzea ere. Bai? Eta datu bezala, bueno, ikusi egin duna, bai izan da, okerrez baina, izan eguneko datu asko baitiakuk jasotakoak eta memorizenak izatea ez da resa, baina nik uste, deigarri izan zan, galetzen genuen, izan alduzu bikote, izan alduzu seksu harremanik, bikoteaz kanpo, bikotea jakin gabe, edo bikotea, eta eguneko berrogeiak erantzuntzun baiet, harreman, gaur egungo harremanen, edo aurreko harreman batean. Bai, hau da, guztira, euskaldunok, eguneko berrogei batean izan gara, gure bikote ideari desleialak. Eta hori da datu bat, beste dira, hor bella hor hortzikan aurre balerazio gehiagirik egitu gengo. Gero jokatzen gendun asko, desleialtasunari buruz bat zetuat, bueno, lehen egitamen, desleialtasuna ez gendun guk definitu nahi, bakoikak hartu datzun zertzen desleialtasuna. Egiten gendun ere, justo hori aztertzeko edo jakiteko noiz ematen zen desleialtasun hori, bai, hola, zer da zuretzat desleialtasun, noiz ematen da zuretzat desleialtasuna, hori ere galdetzen gendun. Pues momentu batean, ba, WhatsAppen, nire lan bere lehan gero, bere beste batekin, seksua zitegi da. Musi bat ematea, seksua remanak izatea, urrun, maila nun jatzen zuen ere, horre jakina izate genuen, eta hor balago eskala bat, eta horre, bueno, erantzen ez berdinak egon bila, hori jakina egin duen. Eta hori da, bapxika nagusiki, jakina, eta gero galdetzen genuen arazan, desleialtasunak ikuste badaukala zer ikusirik ere arriskuarekin, harrapatu izateko arriskuarekin, eta hor galdetzen genuen askotan, ja desleialtasuna eta harreman irikien arteko muga hori, lauso hori izan daitekena, eta galdetzen genuen zu behar bikotekideak jakingo edo harremanean inongo arazorik izango ez dukela, jakingo bazen, izango, hau da, ja, desleialtasuna jartzen genuen, baina ja, baldintzatuta, egingo zenuke, inongo ondori horiek izango ez balu, hau da, ja arriskurik egongo ez balitz, hola, desioa benetan desioa mailaina jarri. Eta horrelako
eta zertzelan jendeak arazorik sortuko bueno, espalu edo ondoriorik egongo ez balitz, jende gehiago egingo luke?
Badago jende gehiagok berezkoa zaten dura baino. Bai? Eta bueno, bere logika duka ere. Bai? Osa, badago osagai bat momentu batean zure egoera pertsonala aldatzeko arrisku hori, ez? Ba, pertsona bat balima dut kondut asen alagatien, eta hipoteka bat balima duka, pues, ba, momentu batean ondoriak egin dizke bat, eta beste bat izan dut beste bat, balima dut egoera
hori. Ez dela azkenean, norberaren desira kontua, ezek eta bikotearekin edo kasuretan daukazun harremana edo akordioa zein denez, leialtasuna, aipatu duzu ere leialtasuna etzaizuela gustatzen zuei hitz bezala, nahiz eta agian ulertzen den, baina leialtasun mota ezberdin asko egongo dira ere ez, azkenean bikote bakoitzean dagoen, ezarrita dagoen akordioaren arabera.
Claro, ikusten dugu ere, maitean ez dagoen akordirik, ikusten duguna ere momentu batean, bueno, hitz egin ere, galdetzen dugu sexu egiten duzu bikotean, eta bueno, pues hor ere ez dira dakizu barri altuak, bai, eta momentu batean egon daitezke ikusten estatus quo bat edo badago la gizarte mailan kontsensu bat, implizitua dagona, harremanetan eta ez dela beretzat hartzen dela, eta ez dugu kuestionatzen da guretzat importantea zian galdetegia egitea jendari hausnarketarako aukera ematen duelako ere. Eh? Eta guri iritsi daizkigun, lausen gurik oberena eta politenak izan dira, ba, esatea, ba, hasin izan ikerketa betetzen, eta benetan zerpetxat emantzean, eta kaldera bat izan zailtasun erantzuten, ez nulako inoiz horri buruz pentsatu ez. Eta hori, guretzat oso importanta da. Nik uste honek ere ematen duela aukera. Bueno, pues, guazen, ez harreman mota ditugu, zen mota harreman mota ditugu, eta guazen nortaz izitea, eta guazen iristea edo akordetara iristea edo bintzat bueno, mairainan jartzea aukera ezberdinak eta gero ere batikoa bikotean zer egiten lan. Desleialtasunaren inguruan bakoitzak baloratu dugu, erantzuten duena baloratu dugu zerren desleialtasuna, ze momentu batean harreman iriki batean eren daiteke desberdintasun bat. Baldin eta zeak horri badan, eta baldin eta zeak daukaten adostuta, harreman iriki horretan, zean daitezke desberdintasun mota ezberdinak ere, eta gauta harreman itxi batean, desberdintasun izan behin terra gauta bat, eta beste batean beste batean. Orduan, horre ez gendu nahi itxinai, gai galdetuen nahi gendu jendeari bere ezatzen daite baten desberdintasuna, eta horre, zela eskola ezberdinak gaude. Eta, bueno, nik uste informazio bezala, informazio oso interesgarria da ikerketan, norberak, hau da, irakurleak, osnarketarako, emaitzak osnartzeko, ikusteko, aztertzeko, eta gogoeta egiteko.
Bai, ba, osnartzeko balio baldin badu, ez emai gauza bir planteatzeko balio baldin badu, bueno, ez da gutxi ere. Eta, Inigo, amaitu behar dugula izter elkarrizketa denbora amaitzen ari zaigulako, baina galdetu nahi zuen azkenegoz, bueno, bigarren aldia daia egiten duzuena ikerketa hau, zerbaitek harritu zaitu, zer da hola orokorrean hartu da gehien nabarmenduko zenukena, zu harritu zaituen beste daturen batorantxe elkarrizketa bukatzeko?
Ez nuk esango 2016an gehiago, agian, aurten ja ez horren beste, badagoelako jarraipen bat, erantzunak gutxi gorabehera ezagutzen dituelako, eta ez da egon hola bereziki, bueno, harreman afektibo, osea, sexualki, hobera egin dugula, zorientasun maila aldetik, aurreko urterekiko, eta igual, ez da horren besteko da ikan ere, baina, bueno, ba, evoluzioak. Eta orokorrean bai internet bidezko harremanak zerbait gutxiago azaldu dira, horrengoan, esan bezala COVID aurreko gara jantean, eta horrek bai harritzen hau, zela urtetan internetak bai egin du aurrenako joera, horren guztetugu hor laginarekin zer ikusi handiago dugula, adinekoagoa den jendeak erantzun duelako abian, baina, bueno, hori dago la, bereziki harritu non ezer.
Bueno, ez, ba, orain lehenagoetik esandako datu interesgarri horiekin geldituko gara beraz, esandakoa aztikarrekin batera, Kaixo Maitiako kidek egindu zuen sexuink ezta, interneten ere badaude kontu ezberdinak begiratzeko eta datuak, eta zuzeuko kidekin ere ari zarete podcast bidez ba, aztertzen edo hemen ateratako datuak, beraz hortara ere gonbidatuko dugu jendea, eta zuri Inigo eskerrak ematea besterik ez, guretzako tartea hartzeagatik, egindako lanagatik, eta animo, hemen dik aurrera begira.
Oso ondo, ba, mila eskertzea gire, gombidatzen atik.
Ondo segin, Inigo.
Ondo izan.
Agur.